Vítam vás pri počúvaní 227. časti podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. Ja som Osiris a so mnou je v našom virtuálnom štúdiu ešte Martyr.
Čaute.
A Joiner.
Čaute.
Takže dnes nám Martyr porozpráva o nejakých údajných podvodoch v anti-GMO štúdiách, ale prvá téma bude moja a ja chcem porozprávať o globálnom oteplovaní vlastne. Teda ako sa povodilo v roku 2015 v tom, čo sa týka a vývoja globálnej teploty. Takže povodilo sa mu, no, dobre, pretože zlomil rekord. Je to nový rekorder, ale z hľadiska nás a mužikov je to, a nie je to veľmi dobre. Takže rekord predtým držal rok 2014, teda ten rok 2015 ho porazil o 0,16 stupňa Celzia, čo neznie ako veľmi veľa, ale keď si to človek nanesie na graf, ktorých je všade kopa teraz, tak jasne vidno, že ten skok je dosť markantný, vzhľadom na to, že tie grafy zvyčajne zachytávajú takých 2 stupne napríklad, hej, alebo 3. Kvôli tomu, že vlastne tie teploty sa začali merať niekde koncom 19. storočia, aj dajme tomu 1880 alebo 1900, takže tam to úplne jasne vidno, ako to vystrelilo úplne hore. Väčšina teda toho oteplovania, ktoré ubehlo a sa odohrala v posledných asi 35 rokoch, pričom 15 zo 16 najteplejších rokov, odkedy vlastne zmerávame tú teplotu, sa odohrala od roku 2001. V porovnaní s tým vlastne, kde sme začali, teda zmerať tú teplotu tých 1880, ako som hovoril, tá globálna priemerná teplota už poskočila o približne o 1 stupeň Celzia. Ono je to ťažké povedať, to sme už myslím aj viackrát hovorili. Nie je jednoduché určiť tú globálnu teplotu, lebo tých meracích staníc je kopa, teraz tam musia korigovať pre rôzne, aj treba keď sú blízko mesta, tak kvôli tomu musia aj nejako korigovať tú teplotu kvôli urbanizácii. Potom,
takže sú napríklad efekty veľké ako El Niño a tak ďalej, hej, tiež.
Takže to El Niño vieme, alebo no, neviem, či my vieme, nás sa to až tak nedotklo, ale v Amerike vedia, že teraz kvôli tomu tam majú dosť horúco, teda mali. Ešte asi majú, ale na východnom pobreží teraz tam majú nejaké snehy, snehové búrky. To El Niño v tomto roku z tých 0,16 stupňa, ako som hovoril, že bol teplejšie ako 2014, tak El Niño môžeme prepísať asi 0,07 stupňa, čo je takmer polovica z toho. No lenže aj keď si pozrieme na graf, ktorý niektorí ľudia vyrobili, kde tie efekty El Niño sú vynulované, dajme tomu, alebo boli skorigované, aby sme videli ten nárast čistý, tak aj tam ten celkový trend narastu globálnej teploty je úplne očividný.
A myslím, že ešte stále aj tak do roku 2015 vyhráva ako najteplejší?
Áno, aj tak vyhráva. Hej. Aj keď odrátame tú korekciu. Tam je ešte, existuje teda niečo, čo sa volá pacifická oscilácia, to je asi 15 až 30 ročný cyklus, ktorý vlastne ovplyvňuje teplotu, alebo popisuje nejakú osciláciu v teplote Pacifického oceánu. Ten ešte môže prispievať k ochladzovaniu alebo oteplovaniu alebo zvyšovaniu, znižovaniu tej globálnej teploty. Práve od roku 1998 približne do, dajme tomu, zhruba 2014, tak ten cyklus bol prevažne negatívny, teda tú teplotu sťahoval, ale od roku 2014 približne ten cyklus začal byť pozitívny a toto tiež prispelo k tomu väčšiemu nárastu tých teplot. Čiže teraz sa tam zohralo viac udalostí naraz. Môžeme, teda neviem, či môžeme, lebo to som sa nedočítal, teraz už si ja vymýšľam, ale podľa mňa môžeme očakávať nejak niečo, čo sa volá tu regression to the mean, teda ako regresiu ku priemeru, čiže v nejakých najbližších XY rokoch to zase spadne, čo nevrajím, že to bude tento rok, pretože prognozy hovoria, že tento rok to ešte nebude. Tento rok bude pravdepodobne ešte teplejšie ako minulý.
Mm-hmm.
Vlastne skôr či neskôr tá globálna teplota, aj ten graf spadne pravdepodobne. A určite sa toho niekto chytí a žáha, už sa to vráca do normálu. Ale keď si nakreslíme proste čiaru, tak vidíme, ten trend je úplne očividný. Ja som potom aj čítal, že niektorí ľudia vykladajú, že znečisťovanie atmosféry ešte ju ochladzuje kvôli tomu, že menej alebo že viacej tepla sa odrazí. My tam uvádzali, že keď vybuchne sopka, aj tak to kvantum prachu vlastne spôsobí, že to slnečné žiarenie dopadne na povrch Zeme a tým pádom sa ochladí. Ale aj keď toto je častočne pravda, ten efekt je celkom, vlastne to sa stráti, to by musela byť nejaká fakt veľká globálna, vlastne nejaká obrovská sopka by musela vybuchnúť, aby sme tam niečo videli a v tomto zmysle. A po druhé, náš problém to nevyrieši, lebo náš problém je, že je tam kopa oxidu uhličitého v atmosfére. A aj keď ten ten popol potom usadne, tak ten oxid uhličitý tam furt bude. Čiže jediné, čo by sme získali, je chvíľu. Hej? Mm-hmm. Aj to je otázne, čo by sme získali tým, že by sme mali neviem, 2 roky zamračené. No bo to by asi ľuďom tiež veľmi nepomohlo. Takže toto sú posledné newsky ohľadom toho globálneho oteplovania. Ten výhľad nie je veľmi ružový. Uvidíme, nakoľko sa podarí tú Parísku dohodu nejak premietnúť do praxe, ale preto tiež nemám veľké nejaké nádeje.
Podľa mňa s klimaskeptikmi to nepohne, aj napriek tomu budú tvrdiť, že sa neotepľuje. No problém.
A čo je zaražajúce, tak aj čo sme minule robili, ten prieskum ešte pred minulým rokom alebo kedy, aj medzi skeptikmi, tými vedeckými skeptikmi, ako sme my, tak je veľmi častý názor, hej, taký, že globálne oteplovanie buď neexistuje, alebo že ak existuje, tak nie je spôsobené ľuďmi. Takže vieš, tí klimaskeptici sú ako keby prerážajú aj ku nám.
No jo. Tak čo už nevadí.
Lebo tu nie je to úplne ľahké uchopiť tú tému. Najmä keď si čítaš nejaký internet, kde vyslovene aj cherry picknú nejakú zvláštnu štúdiu, hej, že v Antarktide ešte ľadu pribúda práve, že?
Mm-hmm.
A potom si pozrie, že niekde v horách sa prelomil ten rekord nejakej najnižšej teploty a neberie do úvahy, že počasie nie je ani zďaleka globálna klíma. Ale koľkokrát to stačí, aby človek odmietol konsenzus.
A zvlášť, keď narazíš na stránku, kde čo ja viem, majú takú tendenciu publikovať len takéto veci a len takéto štúdie a tie zvyšné prehľadnú, povedzme si, tak sa to stáva.
Mne to je tak stále prišlo také zvláštne, lebo napríklad evolúcia je napriek tomu, že my si predstavujeme, my keďže o tom niečo vieme, tak si predstavujeme, že je to jednoduché, hej, ale pochopiť tie koncepty, že tam niečo vzniká, ale že tam nemá to nejaký koniec, alebo že nesmeruje niečo ku ľuďom špeciálne, hej, a také veci, tak to tiež vyžaduje, tiež to nie je nejaké jednoduché, hej, ale napriek tomu skeptici všetci sa akože v tomto nejak zhodujú, hej. A myslím, že medzi skeptikmi bude určite 99% alebo koľko, ktorí povedia, že áno, že evolúcia je faktom, hej. Ale pri globálnom oteplovaní to tak nie je. A mňa vždy zaujímalo, že ako to vlastne vzniklo, že prečo sa toto nestalo.
Tiež no, lebo to bolo spolitizované, podľa mňa, príliš.
To jednak potom veľa správ takých bolo, že fuj, Európska únia tlačí nejaké hlúpe limity na auta, aj tie emisné sa musia robiť, lebo globálne oteplovanie, ale to nie je pravda, ľudia, veď sa pozrite, včera bolo minus 8, hej.
Hej.
Takých článkov napríklad na Defensovi bola kopa, hej. Presne z tohto, že to len kvôli, to si vymysleli, aby mohli obmedziť auta.
Hej, tak možno, že aj to, že sa nepáčilo tým ľuďom, ktorí sú väčšinou skeptickí, hej, tak predpokladám, že sú nejakí liberálnejší a možno sa im nepáčili nejaké obmedzenia alebo nejaké veci, ktoré sa robili kvôli tomu, aby sa zabránilo urýchľovaniu toho globálneho oteplovania. Tak možno, že vieš, preto keď sa im nepáči, že čo sa musí čo chceli robiť na to, aby sa to zastavilo, tak si povedali, že ani neexistuje ten samotný efekt, hej.
Aj tak potom je ľahšie potom si stať za svojím.
Určite.
A ďalšia vec je, že toto sa nedá chytiť ani zožrať, ani veľmi odfotiť. Ješ, tak evolúcia, možno keď mu ukážeš nejaké fosílie a mu vysvetlíš, čo ako, tak to sa dá nejak, ale toto jednak nevidíš, jednak tie grafy chodia hore, dole, dá sa cherry pickovať lepšie podľa mňa.
Hej, a obe strany majú svoje grafy, hej, takže...
Mm. A je tam väčší asi presah do tej politiky, kde presne ide o to, tam je to viacej polarizované na základe emócií. Evolúcia nie je zvlášť, v našich končinách to nie je politická téma.
Hej.
Tak pekne sme si pošpekulovali.
Hej, dosť pekne, nevadí, krčmová debatka. Dobre, ja budem pokračovať v nepríliš priaznivých správach, alebo ako sa to vezme. Takže moja téma má názov, že podvody v anti-GMO štúdiách s otáznikom a chcem rozprávať o tom, čo sa udialo za posledné dni v Taliansku. Tam funguje taký chlapík, volá sa Federico Isinfascelli. Je to človek, ktorý publikuje veci proti GMO, napríklad že nejaké stopy zo zemiakov a soje sa objavili a časti toho genomu v materskom mlieku, matiek a podobné veci. A je to z hlavných krikľunov. Mimo iného si ho napríklad v roku 2015 pozval taliansky senát, aby, keďže v Taliansku sú tak neveľmi GMO naladení, by som povedal. A
celkovo v Európe.
Celkovo v Európe,
áno. Celkovo na svete asi.
No, pravdepodobne, hej. Takže ešte takto. Ja som tu už o GMO rozprával. Štúdii je neurekom s tým, že jedna z najväčších mala cez 30 rokov, ktoré dokázali, že majú rovnaké rizika ako štandardné konvenčné potraviny, teda šľachtené a podobne, po prípade ešte menšie v niektorých oblastiach.
Teda hovoríš, ale štandardné rastliny považuješ tie, ktoré sú radiačne a chemicky zmutované? Áno,
napríklad. Dobre, ale to nie je až tak podstatné tu. Proste konsenzus vedecký jasný na túto tému, napriek tomu je stále zo pár štúdií, ktoré sa ukážu potom neskôr ako nie úplne košer. Avšak to trvá čas. No a chlapík, tento chlapík mal veľkú publicitu v Taliansku, nakoľko vystupoval pred tým senátom a radil im, teda vyslovene sa z toho spravila ako politická kampaň, hej, proti GMO, no, aj na základe jeho príspevkov. No a však jedna členka senátu, volala sa Elena Cattaneo, je neurovedkynia z Milánskej univerzity a jej sa nezdali úplne tie jeho tam výroky a štúdie, ktoré tam tvrdil, tak si pozrela zbližšia tri z nich a ona už sama zistila, že sú tam napríklad ten istý obrázok je vo viacerých štúdiách s rôznymi popismi a podobné veci, tak dala podneť na vyšetrovanie a začalo všeobecne vyšetrovanie jeho publikácií, ktoré ešte nie je u konca, ako nie je uzavreté, avšak ako sa už u takýchto citlivých tém stáva, a keďže bol veľmi populárny v Taliansku, tak unikli nejaké informácie z vyšetrovania, tu niekto si pustil hubu na špacír a tam. Takže jeden z vedúcich toho vyšetrovania, molekulárny biolog Tommaso Russo, sa vyjadril pre časopis Nature, že objavili nejaké nezrovnalosti v štúdiách, konkrétne sa vyjadril, že objavili zámernú manipuláciu s datami, plus samozrejme nepodložené nejaké veci a tak.
A ten vedec ich dementoval, hej, on povedal, že niekto sa na to pozrel, že nič nenašiel?
Zatiaľ ešte nie, ako vravím. Ten Tommaso Russo sa vyjadril pre Nature, ale vyšetrovanie ešte nie je úplne u konca, hej, to znamená, že závery budú možno o mesiac, či dve, ako neviem presný dátum, kedy to plánujú úplne skončiť. Avšak aj napriek tomu už 9 jeho štúdií bolo stiahnutých z rôznych časopisov.
Fíha, už tak, veľa.
On publikoval pomerne veľa. Treba povedať, že do pomerne nekvalitných žurnálov.
Mm-hmm.
Hej, a napríklad aj z jedného stiahli tú štúdiu, kde mal tie obrázky a tak ďalej, na čo už poukázala tá žena. S tým, že samoplagiatorstvo. Ale že ináč, že štúdia bola fakticky správna. A podľa všetkého aspoň, čo tvrdil aj ten molekulárny biolog v tom rozhovore krátučkom. Asi ani s tými datami to nebude úplne v poriadku.
Ale chalán už vyhral na kope frontov, keď si vezmeš poprvé tú reč v parlamente, alebo kde to bol, to už predniesol, hej, tých poslancov, čo sú blbí ak tácky, tí už sú ovplyvnení. Po druhé, môže teraz začať vyblakovať, vie, že GMO lobby ho chce sprátať z cesty, lebo hovorí pravdu, hej. Urobili lov na čarodejnice, chcú ma upáliť, boja sa o svoje zisky.
Ináč jeho štúdie sú samozrejme citované vo veľkom na rôznych anti-GMO weboch, čo sa svete neprekvapivé. Predpokladám, že aj keby sa ukázali, že sú všetky totálny podvod a vymysel, nič sa nezmení. Dobre, vieme, ako dopadlo to s Wakefieldovou štúdiou, takže nadeje si nerobím. Aspoň pre tých ľudí, ktorí sa o to nejako serióznejšie zaujímajú, tak vedia, že keď narazili na jeho štúdie, že pravdepodobne je to blbosť a že s tým netreba strácať čas. je to smutné vlastne, ako sa k tomu postavil, a podľa všetkého začali prešetrovať, lebo on bol z nejakého laboratória, už teraz si presne nepamätám názov a zabudol som si ho poznačiť. Ukázalo sa počas toho vyšetrovania, že aj u štúdií jeho kolegov vyzerá, že budú problémy.
Tak to platili ich výskum.
Na jednej strane, akože musíme povedať, že vyšetrovanie sa ešte neskončilo, ale ak si pozrieš tie obrázky, tak myslím si, že nie je človek, ktorý by nepovedal, že to sú rozdielne obrázky. Bolo podľa mňa akože je relatívne jasné aj to, že s nimi bolo manipulované. Vieš, akože oni možno, že ešte vyšetrujú, ale keď sa na to nejak tak pozrieš, tak je veľmi ťažké nemyslieť si, že to bol podvod, hej? Že tam boli robené podvody.
Mm-hmm. Ešte otázka k tomu, tie štúdie platil, hej? Lebo keď si vezmeš, tak väčšina tých organizácií, ktoré bláčia proti GMO, tak majú viac alebo menej prsty v tom, aby tlačili TZV organické veci na trh, hej? Čiže proste, hej, oni majú na tom záujem, aby vzniklo v povedomí ľudí to, čo už vzniklo vlastne, že GMO je fuj a treba jesť iba organické veci. A nezriedka práve tie organizácie si platia takéto šašovské štúdie. Ono už im to je podľa mňa možno aj jedno, ako to skončí. Hlavne, že do povedomé ľudí sa zase niečo dostane, že aha, americkí vedci ukázali. Fórum trolovia budú môcť linkovať na ďalšiu nejakú štúdiu z nejakého pofiderného žurnálu, čo vydáva Ferko z Hornej Maríkovej.
Aj no, neviem, odkiaľ, pokiaľ viem, tak všeobecne na tieto štúdie sú pomerne slušné granty aj z Európskej únie a tak ďalej.
Hej, ale ono to vôbec nemusí byť kvôli peniazom, hej. Hej, jasné, veci tomu môžu veriť a ako vieme, tak bola jedna štúdia, ktorá ukázala, že normálne vecami, ktoré robia veci, sa dajú masírovať dáta tak, aby z nich bol nejaký výsledok, ktorý je zhodný s tým, čo vlastne oni chcú. Tu nám v tomto prípade je to trošku okatejšie v tom, že tam tie obrázky, to už nie je jeden z tých, nie je jedna z tých vecí, ktoré sa urobia tak, že o tom nevieš. Hej? Ale stále to mohlo byť tak, že ten vedec si myslel, že má pravdu, ale žiaľ sa mu tam niečo kontaminovalo, hej, a našiel tú svoju kontaminačnú látku a si povedal, ale však ja viem, že to je aj tak čo, vieš, akože o čo ide, dám tam toto a toto tam zmažem a basta, hej. Nebudem to celé prerábať kvôli tomu, že sa mi to tam niekde kontaminoval.
Ja nehovorím, že bol tento panáčik konkrétne podplatený, hej. Ale môžem sa aj opýtať, keď tí anti-GMO sa môžu furt pýtať, že kto koho platil a tomu Kevinovi Foltovi prejdú tisíce mailov, aby zistil, že dostal grant na sendviče, tak aj ja sa môžem opýtať, skade ten panáčik nabral peniaze na to a či jeho brata, sestra nemá ovoz od nejakých organických firiem.
No.
Ej, no a zase tiež by to bol úplne korektný prístup, ale hej.
Není, ale človek má chuť to spraviť proste.
Hej, no, niekedy to nepustí.
Tak ako keď chcú teraz v Amerike tam lepiť nálepky, hej, že táto potravina môže obsahovať nejaké prvky GMO alebo čo, tak nech tam lepia potom konzistentne by malo byť, aby chceli aj, aby tam boli nalepené nálepky, že táto potravina bola vyšlechtená skrz mutácie vynútené radiáciou alebo toxickými chemikáliami. Úplne to isté, ale to nikto nechce tam písať, pretože prečo? Lebo to sú konvenčné veci.
Alebo by si to písal na väčšinu potravín, ktorú teraz popáme.
Lebo to sú veci, ktoré kľudne robia aj tí organickí farmári. A to už im nejde veľmi pod nos.
Tak určite áno, pretože oni nepestujú tie, oni už pestujú tie vyšľachtené veci, hej? Nepestujú divoké banány, hej, alebo ja neviem čo.
Áno. Jo, a ešte v Severnej Indii teraz som čítal nejaká provincia je, kde a zakázali komplet GMO a chcú iba čisto prírodné organické farmárstvo robiť. A sľubujú si od toho, že tam budú chodiť turisti a bude tam prekvítať obchod a budú najbohatší v celej Indii kvôli tomu. A budú najzdravší samozrejme, lebo žiadne fuj GMO. Neprajníci by si mohli povedať, že tak, že ešte budú mať nižšie výnosy, lebo im to tam všetko vychcípa, keď nebudú ani pesticídy používať. A
no pozor, to, že budú organicky, neznamená, že budú
používať
pesticídy.
Tie menej účinné pesticídy.
No a možno ich
použijú viac. Hej.
Hej. Organický pesticíd nie je pesticíd, to je v poriadku. To je, ako...
je to taký slabší pesticíd.
To je asi tak, ak by arzen je prírodný, nie? Tak je to v poriadku si trošku ho dávať do jedla. Takže by ťa úplne nezabil len trochu.
No tak v Indii sa liečia tou ajurvedou, liečivým ololom, či čo to tam bašťa.
Aj nám.
Či ortuťov, alebo čo to, ja neviem.
Ako uchyliek sa nájde kopec. Ale my myslím, že túto tému sme vyčerpali až. Nadávať by sme mohli po prípade kýdať ďalej, ale asi stačilo.
Nestačilo, nech idú do čerta. Jo, no, niekedy je to ten boj proti veterným mlynom, pretože vieš, toto sa ukáže, akože nám to nič nové nepovie, pretože aj keby tieto štúdie boli pravdivé, hej, tak je šanca, že jednoducho že ukázali, akože, že sú mylné, hej, lebo vieme, že väčšina štúdií ukazuje to, že to nemá žiadny efekt prakticky. Či to GMO alebo ne GMO, tak na tom nejak nezáleží. A tých ľudí, ktorí sú proti, hej, a ktorí sa opierajú o tých pár štúdií, tak oni ďalej budú ukazovať na tie štúdie. A ak nebudú ukazovať na tie štúdie, tak si nájdu nejaké iné. Veď aj na našej stránke, hej, akože sa objavilo to, že však si pozrite tu na tie rakovinové myši, hej, ktoré majú obrovské nádory kvôli tomu, že žrali GMO. A je úplne jedno, že tá štúdia už bola vyvrátená jednoducho, hej, že nikto, žiadny vedec seriózny si ani na sekundu nemyslel, že to môže byť pravda, až na mňa samozrejme, ja nie som vedec, hej. Ja keď som to videl, tak som si povedal, že no, možno na tom niečo je. Jednoducho nič sa nezmení, hej, tým, že teraz sa to ukáže. Akože vyčistí sa veda, vyčistí sa to, že tento, ak naozaj sa ukáže, že sa podľa mňa musí ukázať, že vedome klamal, hej, a vedome akože podvádzal, tak jeho kariéra sa skončila, hej. A myslím si, že to je taký jediný trest, no, ktorý dostane.
Čo je vtipne, na tom ani sa neskončila, možno bude publikovať do alternatívnych časopisov štýlu Zemavek a podobne. Aj,
veď pozri, Wakefieldovie licenciu zobrali a furt je o ňom počuť sem tam.
Aj.
Áno, ale akože to už nie je tá... To už nie je taká...
Nie je to ono úplne.
To je iná kariéra.
Áno, to je spisovateľ, hej, Wakefield je už spisovateľ, hej, prakticky on píše knihy a predáva. Tak ale vo vede sa už nemôže ukázať, hej.
No jedine v tých žurnáloch, kde musí zaplatiť, aby ho publikovali. Tých Predátor. Dobre, a poďme na fakt a fikciu. A mám tu nejaké tri výroky zaujímavé. Prvý. Keď po 30 rokoch v niektorých amerických štátoch zrušili zákon prikazujúci nosenie helmy na motocykloch a počas nasledujúcich 3 rokov ostal počet mŕtvych v motocyklových nehodách rovnaký medzi nosičmi a nenosičmi heliem. Teda ľudia ďalej nosili tie helmy poctivo.
Jo, na jednej strane by som rád povedal, že ani nevedeli možno o tom, že sa to zrušilo. Žiaľ, ľudia sú veľmi dobrí, aby boli informovaní o blbostiach a nie o veciach, ktoré sú dôležité. A preto si myslím, že toto určite veľa ľudí využilo. A myslím si, že teda... Takže toto je fikcia, lebo si myslím, že tých, čo nenosili heliem, tých bolo viaci.
Hej, ja som rozmýšľal tak, že jednomu možno, že tí, čo nenosili helmy, jazdili opatrnejšie a podobne. Alebo sa len vyvážali na Harleyoch pomaličky a tak, kdežto tí s helmami na háčoch, či ak sa volajú tie motorky, tam lietali hore-dole ako blázni, ale nie, asi nie, skôr predpokladám, že počet mŕtvych pri nehodách určite nebol rovnaký a nenosiči heliem na tom boli trošku horšie. Takže fikcia.
Veľmi správne. Toto bolo nehorázne klamstvo, celý ten výrok. Teda nie celý. Začiatok bol správny. Teda 30 rokov zhruba im tam platil ten teda prikázanie nosenie helem v niektorých štátoch. A potom v roku 2011 to v niektorých ako zrušili. Lebo tam aj podľa všetkého som bol prekvapený. Je tam nejaká silná lobby skupina, ktorá je proti helmám. Z nejakých príčin.
Ty vole. Tak toto je už...
Ako neviem, oni tam argumentujú, že tak každý má slobodu, vieš...
Keď... Zomrieť ako chce, chápem. Okay.
No aj, lebo je jasne, to iné.
Ten argument, že človek by mal byť schopný spraviť aj hlúpe rozhodnutie, hej?
No pokiaľ ohrozuje sám seba, hej, čo v tomto prípade, či má helmu alebo nie.
Ja napríklad som taký, že ja napríklad sa neviem rozhodnúť, či je to dobré alebo zlé, hej. Akože, nie, počkaj, mne, aby som sa jasne vyjadril, tak mne je jasné, že keď niekto nenosí helmu, tak má väčšie riziko smrti a tak ďalej, hej. Ale to, že niekto má nutí nosiť helmu, tak to mi príde, neviem, kde sa mi to nepáči, nie mi to pochutí. Ale nie mi pochutí ani to, že viac ľudí by umieralo, hej.
Ja musím povedať, že ja som úplne OK s tým, že viac ľudí umiera, keď sú blbí, ako je to ich rozhodnutie a každý má právo spraviť idiotinu, ktorou ohrozí svoj život, pokiaľ pritom neohrozí nikoho ďalšieho.
Až to je podobne, môže argumentovať, či keď sa chce niekto ísť liečiť z rakoviny homeopatiou, tak či smie alebo nie.
No,
keď je to dospelý, tak podľa mňa asi smie, nech sa páči. He?
Áno, podľa mňa tiež smie.
Ale keby si to zakázal, tak umrie podstatne menej ľudí na rakovinu.
Áno, áno. Ale ja zase by som takéto tu veci, hej, by som riešil trošku ináč. Tam by som napríklad postihoval tých, ktorí sľubujú liečbu od rakoviny, hej.
Áno, no jasne. No to je iné trošku v tomto smere. Ale tu ide o to rozhodnutie
aj
versus zákon.
Tu by som postihoval tých, ktorí tvrdia, že...
ktorí tvrdia, že ak keď nabúraš bez helmy, tak prežiješ.
Hej.
Áno, áno. A takých ľudí tiež je veľa, pretože sú aj také štúdie, ktoré ukazovali... Teda sú to akože štúdie, ktoré sú chybné, hej. Ale ktoré ukazovali, že keď máš helmu, tak máš oveľa väčšie šancu na zranenie krku a že sú tam zlomené väzy a tak ďalej. Hej.
Ja som nedávno čítal nejakú správu, že ľudia, ktorí nosia helmu, že sú viacej nachylní na rizikové správanie a skúmali to tak, že zobrali si nejakých XY ľudí a polke dali na hlavu prilbu, polke dali na hlavu len šiltovku a mali akože nafukovať balónik, vieš. Ale on, ten balón potom samozrejme v nejakom bode praskol. A zistili, že tí ľudia, ktorí mali helmu, tak viacej fúkali, vieš, viacej riskovali, že im praskne. Ergo kladivko, kto nosí helmu, je rizikovejší vodič.
Okay.
Ja to nejak čudne odvodili z toho testu.
Aj keby to bola pravda, tak dáta ukazujú, že... Tí, čo nosia helmu, aj napriek tomu, ak by chodili riskantnejšie, tak majú menšiu šancu na nejaké vážne zranenie ako tí, ktorí chodia bez helmy a možno jazdia opatrnejšie.
No a peknou okľukou sme sa dostali nazad ku tomu výroku. Vlastne už len pár tých... A vlastne ako sa to vyvinulo, tak zistili, že počas tých 3 rokov počet vodičov motocyklov, ktorí... a jazdili bez helmy, sa zdvihol zo 7% na 28%, čo je 4-násobok. A potom približne 10% vodičov motocyklov, ktorých donesli do nemocnice po nehode, tam umrelo v porovnaní s 3% tých, ktorí nosili helmu. Čiže keď už nabúrali a ich dali do nemocnice, tak mali 3-krát väčšiu šancu, že umreli, pokiaľ nemali helmu. Čo sa týka úmrtí rovno na proste hneď na mieste nehody, to išlo zo 14% na 68%. No a keď si porovnáme ten podiel tých ľudí, ktorí umreli priamo na mieste nehody, tak pred tým, teda pokiaľ bol ten zákon v platnosti, tak tých ľudí, ktorí umreli priamo na mieste, bolo 14%, teda tých, ktorí nenosili helmu. Ale potom, ako ten zákon zrušili, tak sa to prehúplo až na 68%. Takže tie čísla dosť drasticky narastli a vlastne jediné, čo čím to chceli ako keby neviem, korigovať zo strany štátu je, že tí ľudia, ktorí nenosia helmu, tak musia platiť väčšiu poistku alebo niečo také.
No, že by to pomohlo?
No im to nepomôže.
Hej, a teraz ja zahnojím strašnú kravinu, ale to všetko tá veľká pohrebná lobby, vieš, to tlačí. Sú zarábať na pohreb.
Hej, teraz zaplatili viac ako tá helmová lobby, ktorá tlačila predtým. A predaje heliem.
Tak, tak, lebo vieme, že celý svet je kontrolovaný a rôznymi lobby. Čiže tak napríklad kresťanstvo bolo kontrolované pekárenskou lobby aj z ich modlitbu. Ok, nič, dosť bolo somarín, poďme radšej na ďalší výrok.
Ok, výrok číslo 2. Štúdia ukázala, že 90% amerických reštaurácií, to sú aj fast food, aj tie klasické, Servíruje hlavný chod asi dvakrát toľko kalorický, ako je odporúčaná hodnota.
No dobre, takže štúdia ukázala, že 90% amerických reštaurácií fast food servíruje hlavný chod asi dvakrát toľko kalorický. Príde mi to úplne v pohode uveriteľné, ale neviem, či až 90%, lebo neviem, či sa mi nezdá, že to nie je prehnané to číslo. A zase neviem, že či to dvakrát toľko není len podcenené číslo pre zmenu. Ale ty vole, no neviem, typnem si, že by to mohlo byť faktom.
Zdá sa mi to trošku prehnané, že dvojnásobný počet kalórií, preto poviem, že to je fikcia.
Myslíš, že viac alebo menej?
Myslím, že menej.
Ale prehnaný si povedal. Okay. Dobre, a toto je naozaj fakt. A štúdia si vybrala 364 reštaurácií z Bostonu, San Francisca a Little Rock, Arkansas a sledovali, no alebo navštevovali ich medzi rokmi 2011 až 2014 a boli to rovnako nejaké tie malé, najmä tie klasické reštaurácie a nejaké veľké reťazce, ale v skutočnosti medzi tým bol veľmi malý rozdiel. Priemerné hlavné jedlo, hej, teda nie bez predjedla a bez dezertu, a bolo približne 1200 kalórií.
Wow, to je celkom dosť.
Čo je viac ako dvojnásobok, no ako tých 570 kalórií, ktoré je odporúčaných pre priemerného strávnika aj na jedno jedlo. A zvlášť teda toto je nevýhodné pre ženy, ktoré majú ešte nižší ten kalorickú potrebu na deň ako muži. Hm. A zvlášť teda povedali, že tie americké, čínske a talianske reštaurácie, že tam boli najviac najkalorickejšie jedla, kde jedla v týchto reštauráciách sa vyšpohali až takmer ku 1500 kalóriám na šupu.
By ma zajímalo, ako dopadli nejaké tie reštaurácie, čo majú Michelin stars a takéto veci, vieš, že ako tam to vyzeralo.
Mňa by celkom zaujímalo, ako je to na Slovensku. Ja mám dosť často pocit, že tie porcie sú tiež príliš veľké. Aspoň ja veľmi často nechám, hej, akože porciu. Ale to môže byť aj tým, že ja neviem veľa prílohy.
Hej, ale to znamená, že sa nasytíš celkom aj z toho mesa. Hej. Keď, ako ja neviem, ja tiež nečasto zjem všetko, takisto. Som si to nejak odvykol od toho, že dokiaľ vidím žradlo, tak pučím do hlavy. A v pohode som najedený už koľkokrát v polke.
Ja zaujímal, ako to tu naozaj je. Nejak, lebo toto sú také veci, ktoré nemáme akože podložené, hej. Nie je to štúdia, je to len náš nejaký pocit.
No, inšpirácia pre slovenských vedcov, môžu spraviť štúdiu na Slovensku, replikáciu.
Inšpirácia pre poslucháčov.
Hej, no.
Tak niektorí jedlá si vieš, čo relatívne ľahko zistí. Ja neviem, smažak s dvojitými hranolkami. Neviem, koľko ti z toho vyjde, 2000. Ne, to som si len typol, neviem, koľko to má. Že hranolky na 100 gramov majú okolo 550 kalórií.
Wow, celkom dosť.
Že 200 gramov hranoliek a už máš cez 1000. A smažený syr na tom nebude oveľa lepšie, podľa mňa.
Len tak pomimo, jedna porcia vypraženého syru, 240 gramov, cca 1046 kalórií.
A to je dosť veľa, bo normálne neviem, koľko tie ajdami majú.
Tak dajme 100
gramov, 150.
150 asi budú mať, ale nech majú polovičku 120 a máš 500 kalórií ešte v síre, len tak šup.
No.
Teraz rýchlo hľadal kalorické tabuľky.
Čo je 1500 kcal, čo je približne to, čo by mala normálna žena zjesť za celý deň. A chlap, neviem, okolo 2000-2500. Asi keď má takých 90 až 100 kg. No dobre, a tretí výrok. Thajské aerolinky vypravujú špeciálne lety, ktoré prevážajú len populárne bábiky Luktheb, to sú v preklade detskí anieli, o ktorých sa verí, že sú posadnuté detskými dušami.
Niečo o nejakých bábkach som počul, ale myslím, že tu sa nás snažíš oklamať na jednej veci. A naskôr nepoviem, aká je to vec, aby Martin nebol si istý. Tak poviem, že toto je fikcia. Alebo to bol double bluff. No.
Uvidíme.
Detskí anieli, o ktorých sa verí, že sú posadnuté detskými dušami. Wow. Ani som nevedel, že takému niečomu veria v Thajsku, ale špeciálny let pre babíky jej, to sa mi dosť nezdá. Ale zase sú blázni, ktorí si zaplatia kdečo, ale aj napriek tomu mi to príde ako overkill totálny, ale nechám sa prekvapiť, ale fikcia.
Mi sa zdá, že tu nie sú špeciálne lety, ne? Kde sa vypravujú iba tieto, one. Myslím, že si ich môžeš im objednať miesto, ne?
Hej, predávajú letenky pre tie babiky, ale nevypravujú ich ako špeciálne. Môžeš si zobrať ako pasažiera, uh-huh. A dokonca im dávajú aj občerstvenie počas letu.
Myslím, že sú aj nejaké...
Čo dajú babiche ako občerstvenie?
Neviem, arašidy.
Čajový
dýchanej. A ak si zoberie, hej?
A tiež musia sa pripútať pri vzlietávaní a pristávaní.
Ako to beriem, hej, lebo by tam mohli lietať v prípade oniho hore dole a ubližiť niekomu.
Na rozdiel, keď máš, neviem, notebook na kolenách alebo čo.
Áno, tak ale to tiež nesmieš mať pri pristávaní.
Zapnutý nesmieš mať.
No, toto je došimnutá vec. Majú normálne pre nich hotely, majú normálne pre nich škôlky, mm-hmm. A také veci. A nechápem, ako...
Ja by som tú škôlku tiež prevádzkoval, však to máš jaký veget, chápeš? Nulová zodpovednosť skoro. Tie babíky sa ti tam nepozabíjajú na od normálnych detí. Ale proste keď máš deti, tak deti tam budú behať a neviem, proste si roztrepú hlavy a 500 tisíc ďalších vecí, ktoré dokážu vymyslieť. Takú babiku, než do gauča, dajme tomu, nech je to luxusná škôlka a ona ti tam odsedí 8 hodín, či koľko tam bude, bez problémov úplne. Ani nebude pindať.
Ako vznikli tieto babiky vlastne? No ja som si myslel, že to... Ja som si najprv myslel, že nejakým rodičom umrelo dieťa alebo čo a že potom začali s babikou chodiť, ale že vraj to tak není, že vraj to len, ja neviem, to nosí jak prívesok alebo jak nejaké niečo pre šťastie.
Ale to je maličké? Ja som myslel, že je to veľké normálne niečo.
Nie, to sú normálne malé. Veľké ako
no dieťa. Veľké ako babika.
Áno?
No nie je to ako real life dospelý človek.
Nie, ale som myslel, že je to veľké ako dieťa, hej?
No zhruba aj ako dieťa, čo ja viem, keď pozerám na obrázky, tak klasické, ak neviem, x ročné alebo mesačné dieťa. Okay. Ja neviem, ale ako aj vyzerá to ako decko. No.
Divné.
Píšu, že sú životnej veľkosti, life size.
Áno, životnej veľkosti dieťaťa.
Hej, tak normálne, to je také, jak malé dieťa, asi, ja neviem, ročné odhadom.
Akurát blbé je, že aj tí šéfovia aeroliniek podporujú takúto koninu, že tie predsudky a neviem čo.
Ako ja by som to tiež podporoval, veď to je čistý zisk, ty vole. Ako, fakt.
Sú ľahké, hej.
Áno.
Povedzme si pravdu, to občerstvenie si nedajú, hej. Takže tam sa zase dá ušetriť.
Ako...
Tak z pohľadu aerolíniek je to výhra.
Finančne je to čistá rýža, proste by si bol debil to nerobiť, keď je potom dopyt.
Hej, ale debil si aj keď to robíš, mám pocit.
Tak
asi nepomôžeš,
zneužívaš situáciu akože a tých ľudí ako je.
Nie, ale si predstav, že si letuška alebo čo a musíš prísť a povedať, že
a sa tváriť
dá čo napitie. Hej,
kto je tu veľký kľúk, kuti
tak od určitého momentu si debil už aj ty, hej.
Tak ale nie ako majiteľ tej aerolinky, len ako zamestnanec.
Nie, akože sorry, ale ty už povieš toto, že máš sa ku ním spraviť ako ku ľuďom a neviem čo, tak už si trošku.
OK, takže Martyr získal 3 body a Joiner 2.
Tak mi treba.
Lebo si príliš veril reštauráciám.
Hej no.
OK, a toto je záver 227. časti a podcastu Pseudokast a ja som hovoril o tom, že rok 2015 bol zatiaľ v histórii najhorúcejším rokom, teda odkedy to meriame za posledných 130 rokov asi. A Martin nám porozprával o talianskom vedcovi, ktorý dosť pravdepodobne vo svojich antigémo štúdiách podvádzal. A súd sa ešte neskončil, takže uvidíme. A na záver sme mali zaujímavú fakt a fikciu o thajských babíkach. Ďalšia 228. časť podcastu Pseudokast vyjde v nedeľu 7. februára 2015 o 12. hodine. Nájsť nás môžete na Facebooku, Google Plus a iTunes. A vaše maily si radi prečítame na kontakt@pseudokast.sk. Takže čaute.
Čaute. A na záver ešte jedna vec od mňa. Kuriozity 24. januára oslavilo 12 rokov a malo fungovať len 90 dní. Takže tak. Čaute.